kadhageenyeef dubbisneerra. Shamarran waggaa dheeraa fidhaa keessa turanii ba'aan gidduudhaa urgee Abbabee fi Baaccuu Margaa ni argamu. Himannaan irratti dhiyaate maal akka ta'e urgee Abbabee gaafadheeraa akka jette.
Gara dhuma nama ni dhaleen. Yeroo isaan dhagaa waa hojjetanii fi qabatiin eeganii bunni dhukaatte addaa guddataniitu manuma kootii fuudhee lafa ta'etti qabanii tokkoon goone waan hin beeku hin ta'u. Ragaan dhugaa fi ragaan dhugaa hin jiru soba.
Adabis irratti murame maal ture?
Du'a ture.
Waggaa meeqa jedhamtee baate?
Waggaa kudhan. Tanii kana ta'e yaadee iyyuu hin beeku.
Adabi du'aa namarratti murame jireenya ati dabarsaa turte ammas achi gaafa yaaddu maal fakkaata?
Baay'ee waaqayyo gama keessatti waaqayyo dukkana keessaa ifatti na baasee du'a keessaa gara jireenyaatti na baasee waaqayyo galateeffachuu wajjin koona hin biraanitti.
Yeroo dhufanii isinitti mana akka baatan maal siniin jedhan yaadattaa?
Mallatteessaa waan isa nuti ni gaafannan hin jedhan. Sarabooteetti mallatteessina booda gaafa guyyaa sadii dhumii kan funyaa keessan fudhataa baanuu hin jedhanii nu hiikan.
Ijoollee achitti hojii ni matamtan ammayyuu kan achi keessatti hafan jiru?
Warra dhiiraa keessaa gara abbaan manaa kooti ni kanne.
Eeyyuudha abbaan manaa kee?
Abbaan manaa koo Girmaa Raggaasaa umriin itti mophaa'ee ammayyuu mana hidhaa keessa jira.
Hidhaa umrii guutu? Isin immoo adaba du'a?
Yeroo
sana isin manuma cuftanii hidhamtan jechuudha?
Mana tumnee mucaa tokkoon qabaa dubara Girmaa jedhamti. Sadanuun keenya iyyuu ni qabne mucaan koo waggaa lamaaf na bira turte inni jiratti kennanii ammayyoo akka jirti.
Amma mucaa waggaa meeqaati?
Mucaa waggaa 13 gara waggaa lama namaa firii dhaabbata turte waggaa lama.
Firatti kennattuun qabdu turtee maaliif hojii ni dhamte?
Fira hin qabu nama waan tokko iyyuu hin qabu nama hin qabu tokko tokko hin jiru ma ta'e kattaafatee bulaa ture nama hin jiru mucaa koo gosi firatti maalikaa keessa galee waggaa lama gootti. Ijoolleen akka taa'uun hin danda'amu sila ta'u iyyuu dirijjitii tokkotti kennan.
Dirijjitii maal jedhamu?
Salaam Tsaanaat Maasaddagaadha.
Salaam Tsaanaat Maasaddagaadha. Fidanii si agarsiisu turanii?
Waggaatti yeroo sadi
Beekti haadha ta'uu kee waanta jiru?
Sirriitti beekti. Maqaan ishee
Diboraa Girmaa Raggaasaa. Ammoo gaa ofitti deeffatteetta?
Anammoo waan ittiin guddisuun qabu ofii koo biyyuu waan tokko jireenya hin qabu duraan abbaa manaa koo jiru kennu isaa keenya guddifachaa turre innis achi jira anammachuman tursa malee waan ittiin fuudhee guddifachuus hin qabu.
Yeroo ba'iisiin jedhan abbaa manaa kee argitee nagaatti dhaamteetta?
Hin argines nagaatti hin dhaamne. Obboleessa koo garuu ergeen ture akka inni kan lakkeessu ni dhageera.
Achi keessatti waliin argitanii?
Yeesi fakkaan tokko jedhanii walitti nu argisiisu. Dafiqaa tokkummaa walitti haasofne garaagara baana. Kutuu wajjin baanee hojjennee mucaa keenya fudhannee guddisnu wajjin jiraannee natti tola ture. Ansofaa koo jireenya natti cimaa wajjin mucaa fudhachuu hin danda'u waan ittiin guddisan qabuwan.
Carraa gara jireenyaatti argatteetta. Abbaan manaa kee immoo keessa keetti gaafa yaaddu umrii isaa hamma jirutti mana hidhaa keessa akka turu beektu maal yaadda?
Baay'ee keessa koo nagadde jireenyi koo diigameera. Waan ittiin mucaa koo guddifadhu hin qabu. Namoonni harka isaanii naa bal'isuu barbaadaniif mucaa koo gargaarsa gochuu barbaadanii yoo jiraatanii ofii koo kutumtee mucaa koo namoonni yaadatan yoo jiraatanii akka isaanii naa bal'isan.
Gama kaaniin waggootii 11 mana hidhaa keessa kan turte shamarree Baaccuu Margaa dubbiseen jira.
Manni irratti dhiyaate duras mana sirreessaan ture fanjii fidde jechuudhaan ni dhabe. Magaalaa Adaamaa irraa gara Finfinnee xuunfaa jiru.
Namni yeroo sana si wajjiniin qabame jira?
Badhaasaa tolaa himatamaa lammaffaa Taliila Roobalee himatamaa sadaffaa Girmaa maqaa abbaasaatii irraanfadheeraa himatamaa arfaffaa Daani'eel Bultii Galaan himatamaa shanaffaa animmoo himatamaa tokkoffaa ta'ee himatame. Wanti bakka giddu galeessaa yookiin maayikalaawwii kan jedhamu jiru bakka gubannaa bara baraasa jedhaniidha jechuun hin danda'ama. Ammallee gurri koo tokkoon hojjetu hojii koollee sirriitti argan jiru. Gurri koollee kanaaf hin dhaga'u amma onni irra guddaarra naa ka'anii jirani malee hin dhaga'u. Qubi koo tokkoollee naafata ture yeroo sana. Paralaayizii ta'ee sana lafaa fooqofaa ture. Naayidhanii mana lafa jalaatti baatii afur nama arguullee nama dubbisuullee hin dandeenye turre. Fooqofee sana mana fincaanii deemaa ture. Waaqayyoof haa galatu garuu amma fayyaa kooti miila tokkotuu fi gurratu na dhukkuba malee.
Yeroo sana waggaa meeqasitti muran?
Waggaa 18.
Amma waggaa meeqa hidhamtee baate?
11. Aan egaa Arraganatis bilisuma anargadde sun zain qilles anargadde tarran kun dufunsa qabso galata diga dargaggo ilman kenyati nangalate fadanga kan olbarre walitti yenne kanagochuni qabso guddara atau garu jallewon ko atigezetti mille kanin qamne baafay damani kaasani wogga kudada mafa mane qage dukkana ge sanjirani qillensa argani kanin denne kanaf jecha kanani gammachuutti fudhachuun dandeenye kan jedhu maaliif miilli koo tokko ba'ee miilli koo tokko achi keessa waan asheeti jechuudha.
Mana hidhaa eessa turte ati?
Qaallitti.
Kanaaf ba'uu keetti gammachuun kee guutuu miti?
Guutuu miti maaliif amma miilli kee tokko si dhukkube tokko gammaduu hin danda'u waan ta'eef warri kana nu agarsiise ammallee itti fufanii jarreen kana kan maqaan isaanii waamamne illee jiru jedhameti yaadamaa jira waan ta'eef qeerroo nama qabsootti jirtu qabsootee itti fuftee saba kana.
Shamarree Baaccuu Margaa hedduu galateeffannaa.